Govoreći o knjizi Ljiljane Đurđić "Nek crkne svet", čovjek je na izvestan način uvek obavezan da odredi svoj lični i u nečemu potpuno neposredovani odnos prema autorovom stavu. Dakle, nemam nikakvih političkih, niti ideoloških, pa ni poetičkih srodnosti sa Ljiljanom Đurđić, a njena knjiga mi se čini i značajnom, i dobrom, i valjanom. To u izvestnom smislu dovodi u pitanje ono što su Deleuze i Guattari u knjizi o Kafki vrlo precizno imenovali kao činjenicu da u malim književnostima sve je politika. To naravno da ima svoje značenje. Ali postavlja se pitanje i pred čitaoca ove knjige Ljiljane Đurđić, možemo li razgovarati ili se međusobno poštovati, čak diviti, ukoliko politički mislimo suprotno? Možemo li, dakle, ako se ne slažemo sa Markom Ristićem, reći da je on pisao možda ponajbolje eseje u jednoj vrsti srpskog jezika? Ništa u njegovom eseju "Tri mrtva pesnika" gotovo da nije tačno. A to je ipak jedan esej koji stvara jednu potpuno novu formu, mozaičku kompoziciju, inkorporira dokumente, podatke, činjenice, stavove, donosi retorička pitanja, uzlete, ispade, invektive, i vi to danas, posle 50 i nešto godina, čitate kao da je napisano specijalno za vas. To pokazuje da ispod onoga gde se ne slažemo, uvek može da kuca nešto što nas vodi onome čemu se slažemo. Da ispod jedne politike postoji druga nevidljiva, a precizna politika senzibiliteta. Senzibilitet nas vodi onima koji nas vrlo često nerviraju ili onima kojima se protivimo. Osjećamo nešto vibrantno u tom duhu i ja bih danas, nužno, kratko i svedeno, hteo da kažem nekoliko reči o onome što čini senzibilitet Ljiljane Đurđić u ovoj knjizi. To je prvo i osnovno obeležje njenog pisanja, stav. Ljiljana Đurđić ima stav. To, međutim, u ovoj epohi nije dovoljno, jer u ovoj epohi svi imaju stav. Ljiljana Đurđić se razlikuje od svih zato što ona ima i znanje. Mi danas živimo u svetu gde svi imaju vrlo čvrste stavove, ali ništa ne znaju. Ovde se, međutim, sada pojavljuje jedno pismo koje podrazumeva mišljenje, ali podrazumeva i znanje koje stoji iza njega. Evo kako ona počinje da određuje svoj stav u jednom tekstu koji prevashodno ima negativnu intonaciju. Taj tekst na neki način određuje njen stav. Kaže, knjiga, pa se daje naslov knjige, kao u ostalom i drugi knjige, pa daje ime autora, sakati i u korenu uništava svako intelektualno mišljenje. Razara um i emocije, tako da se na kraju, ako uspete da dođete do kraja, osjećate kao da vas je neko debelo prevario, zasipajući vas gomilom neopisivih gluposti. To je nešto na što naše vreme reaguje odmah, jer mi živimo u vremenu izrazitih i imenovanih osporavanja. Tu, međutim, Ljiljana Đurđić ne pravi razliku u odnosu na svoje savremenike. Ona je pravi nešto dalje od toga, nešto dalje od toga. Kada objašnjava da knjiga koju je ovako ocenila predstavlja kič, određujući to, ona kaže: ovakvim postupkom dobija se nepatvoreni kič. I nastavlja: i imitacije mogu ponekad biti dobre, ukoliko ste vešti poznavala zanata i imate punu svest o onome što radite, kao što je to znao Andy Warhol. Dakle, ukoliko ste vešti poznavala zanata i imate punu svest o onome što radite. To znači da Ljiljana Đurđić vrlo precizno razlikuje kič koji sebe nije svestan i umetničku upotrebu kiča koja omogućava da nastane razlika mi iz ovakve rečenice autora vrlo precizno možemo razumeti da ono prethodno nije bila puka proizvoljnost, puko imenovanje i odstranjivanje nečega što ne odobravamo, nego u izvesnom smislu odstranjivanje u duhu poetike koju zastupamo. Nažalost, nastavlja Jelena Đurđić ovde, u ovom slučaju svaki dobar poznavalac kiča znao bi s čim ima posla. Namera i cilj se ne podudaraju. Dakle, namera i cilj se ne podudaraju, dok tamo gde se zaista stvara efekat kiča, idemo na to da nam se podudari namera i cilj. Stvaralac nije svestan da stvara kič i tako mu izmiče i poslednje uporište u stvaranju visoke umetnosti. I vi ste jednom na prvi pogled potpuno hirovito ili nonšalantno iznetom sudu, dobro bi čitao jednu malu poetiku na kakvom prostoru kada govorite imate posla sa senzibilitetom koji nije samo određen po negaciji, nego je određen i po afirmaciji. Ta, dakle, dvostruko senzibiliteta jeste nešto što Miljana Đurđić vodi u različite nesporazume. Jer ako sredite svoj senzibilitet, vi ćete pre ili kasnije doći u nesporazume sa svojom okolinom, pa onda sa svojom političkom orijentacijom, pa onda na kraju sa svojom rodnom orijentacijom, pa onda na kraju ćete doći u sukobi sa svojom poetičkom orijentacijom. Jer jednostavno rečeno, taj senzibilitet vibrira, a podsticaj nisu ni politički, nisu ni poetički, nego imaju jednu vrstu težišta u autentičnoj i originalnoj ideji koju Ljiljana Đurđić svaki put ovdje iznova postavlja. Koja je to ideja? Meni se čini da ona zagovara jednu poetiku koja je u mnogo čemu obeležila modernističku refleksiju 60-ih godina, kad je bila na znatnoj ceni i na znatnom dolašaju, dok je sada pomalo pala u senku. To je na neki način poetika samotništva. Samotnik je onaj koji neguje svest u svom samotništvu i koji u toj visokoj svesti postavlja pred sebe zahteve koji su možda i viši od onih koje bi mu sve postavio. I zato što postavlja više zahteve, on sam tim rizikuje više i na neki način izaziva svet. Svet ne voli izazove. Ljiljana Đurđić voli da izaziva svet. I svoj, i onaj protiv kojeg je. Njene poetičke koordinate meni ne mogu biti bliske. Ne bih se s njom nikad složio da su čas anatomije, pored Hiperboreja za Crnjanskog, najlepše napisane knjige na srpskom jeziku u 20. veku. Mislim, ne bih se složio zbog časa anatomije prirodno, dok Hiperborejaca bih se mogao složiti. Ne bih mogao prihvatiti njeno mišljenje da od celog Andrića ostane Prokleta Avlija i nekoliko pripovedaka. Ali to nije razlog da u njenoj knjizi od početka do kraja ne pratim ovu titragu vibrirajuću se iz njenog senzibiliteta, koja počinje jednim izvanrednim tekstom o Mileni Marković, obeležavajući ono što je autentično i što ona razume i oblikuje kao žensko, a ja to razumem kao autentično, potpuno savršeno ravnodušno, na tome da je žensko i muško. Dakle, to njeno vibriranje kritičarskog teksta u jednom sasvim preciznom žargonu u vezi sa bluzom, sa nečim što ona osjeća kao svoje. I odmah zatim prelaz u negaciji, prelaz na nešto što bismo mogli nazvati negiranje istog tog pisma, samo iz druge ruke. I tu vidimo da Ljiljana Đurđić u skladu sa poetikom se samotništva ceni, zagovara i zastupa bolja reč, ono subverzivno, ono što na neki način upućuje izazov svetu. U tom izazov svetu priroda nije izbor crnjanstvo, u njenoj logici priroda nije izbor kiša, ali ono što bi ovde moglo da bude takođe bitno jeste izazov koji se upućuje svetu oličenom u horizontu moći i vlasti. Nije potpuno čudno što će u sredini njene knjige, o kojoj smo čuli dosta kad je reč o njenom sadržaju i što ja ovde ne bih ponavljao, odjedno neći jedan od najrazboritijih i najtreznenijih tekstova posvećen polemičnoj knjizi Nebojše Vasovića.
Jedan Đukić kao veliki poklonik i širom umjetnosti prirodno se ne može složiti sa Vasilićim mišljenjem o kiši. Ali isto tako, ona osjeća to pulsiranje negativno iskreće senzibiliteta, to poetičko utemeljenje originalnosti i pojedinačnosti i završava tu svoju izvanrednu kritiku, odmerenu koja nije neka apologija, nego prosto izražava jedan stav i jedan uvid, vrlo značajnom rečenicom kojom oponira na neki način iznetom sudu da se ne mogu pisati knjige kritičke protiv Kundere iz Požareca. Ona odgovara jednom rečenicom koja pokazuje šta znači, kako bi ona rekla u ovom tekstu koji smo čuli, moje oslobođenje um, jedna vrsta deprovincijalizovanog mišljenja. Na pitanje zašto neko iz Požareca, postavlja pitanje, zašto neko iz Požareca ne bi pisao protiv Kundere? Pisati protiv Kundere, Eka ili bilo kog svetski kanonizovao pisca iz Požareca, a ne iz Pariza, uopšte nije smešno u globalnom selu u kojem živimo, osim ako se neko srcem i umom ne osjeća nedorastnim provincijalcem. Sa Nebojšom Vasilićem to očigledno nije slučaj. I tu sad vidimo kako ispod vrednostnih ili poetičkih ili političkih neslaganja traje jedan dijalog duhova i ljudi odvojenih vremenom, nekad odvojenih prostorom, a nekad bliskih, koji međutim osjećaju da niti senzibiliteta, poštovanje originalnosti, toliko bitno osjećanje samoće koje se osjeća u mnogim od ovih tekstova, nam oblikuju potpuno drugo i drugčije duhovno iskustvo. Naslovni tekst ove knjige, posvećen Miši Stanisavljeviću, obeležava jedan poseban kvalitet pisanja koji je prisutan i u drugim kritikama Ljiljane Đurđić i esejima. To je izvesno i vrlo precizno i vrlo zavodljivo pripovedno esejiziranje. Povremeno njeni tekstovi prelaze u pripovednu formu, ona dakle na neki način u vrlo kratkom prostoru obeležava jednu redku vrstu ili ređu vrstu eseja koju podrazumevamo pod imenom pripovednog eseja. Majstor tih eseja bio jedan pisac koji se ovde pominje i koji se ovde na najbolji mogući način poštuje, to je Česlav Miloš, njegov recimo esej, Šestov ili Čistota očajanja, počinjenim autobiografskim zapisom, vezanim za jednu ženu koja umire, Miloš donosi ovaj neuporedivoj kadenciji zlatovima rečenica i koja mu tako za samrtničke postelje, a bila je spisateljica, kaže čitaj Šestova Miloš, čitaj Šestova, dakle on izvaja jedan tekst. Tako Ljiljana Đurđić u tekstu Necrtne se opisuje svoje životno iskustvo i daje profil ili poslednji nakon piscu do koga ona drži i ostaje izvesna slika, slika koju mi možemo nositi ne samo o piscu, nego i vremenu i na neki način na sebi ista razmišljenja o književnosti u ono što je govorio pisac u kojem ćemo se složiti da završimo u tom stvarnenju, Miloš Crnjanski, život će uvijek biti ono više od literature. Na neki način knjiga Ljiljane Đurđić obeležava upravo taj horizont života i ja sam veoma zahvalan što mi je data prilika da o tome kažem svoju reč.